Který živočich je největším spáčem mezi spáči? Jak vypadá rodinná hierarchie goril? A co všechno zjistíte v laboratoři Ticha v Národním zemědělském muzeu? Na tyto a další otázky vám odpoví magazín Leonardo Živá příroda, který právě začíná a u jehož poslechu vás vítá Markéta Ševčíková.
Magazín Leonardo.
A začneme radostnou událostí. Už pátý den je na světě gorilí mládě, které se o víkendu v pražské zoo velmi nečekaně narodilo samici Šindě. Zvláštní ze zoologického hlediska na celé události je, že o březosti 24-leté samice Šindy chovatelé nevěděli. Už ani nevěřili, že by mládě mohla mít. Její neplodnost byla připisována hormonálnímu antikoncepčnímu tělísku, se kterým přišla v roce 2001 z Austrálie a jehož účinky trvaly oproti předpokladům o několik let déle. Šinda sice v minulosti několikrát zabřezla, ale opakovaně potratila. Hned po porodu se o mládě začala vzorně starat a ačkoliv je to její první potomek, chovala se prý jako zkušená matka, jak řekl kurátor primátů Vít Lukáš. Nová role by podle něj mohla mít pro Šindu i další význam. Před rokem totiž přišla o vedoucí postavení mezi samicemi, ale s mládětem se jí postavení ve skupině pravděpodobně opět zvýší. Jak to vlastně vypadá s hierarchií v gorilí rodině, jsem se vypravila zjistit právě za kurátorem primátů Vítem Lukášem.
Klasická lidská rodina evropského typu to rozhodně není, protože gorily žijí v haremovém seskupení, kde osobností je stříbrohbetý samec, který je vůdčím samcem a jediným vlastně, který se z těch samců rozmnožuje. Dále tam mohou být pouze mladí samci dospívající, kteří ve chvíli, kdy dospějí, tak tu rodinu opouští a spolu s ním tam v přírodě bývají 2 až 4 samice a samozřejmě jejich mláďata. K tomu se tam různě mohou dostat do té skupiny jiní jedinci, mohou tam samozřejmě se dostávat různí samci, kteří se mohou pokusit získat tu pozici toho vůdčího samce a toho aktuálního šéfa schodit z pozice. Takže ty skupiny jsou složené tak z 5 až 10 jedinců většinou.
Když říkáte haremové uspořádání, znamená to, že ten samec, co ty samice pečuje, že on je ten, který jim přináší potravu, nebo je to podobné jako u šelem, dejme tomu jako u lvů, že loví lvice právě pro toho samce a on jim za to poskytuje teda nějaký support, ochranu a podobně.
Gorilý samec, co teda dělá, co je jeho hlavním úkolem, tak je chránit tu rodinu před nepřáteli a vůbec před všemi negativními vlivy zvenčí, ale co se týká potravy, tak gorily jsou velcí egoisti a každá ta gorila se stará o svou potravu, včetně těch odrůstajících mláďat. Dokonce jsou to takový egoisti, že třeba samice, dokonce matka svému mláděti ukradne potravu, když prostě na ní má chuť. Třeba když je krmíme a já nevím, dáme mláděti pomeranč, který zbožňuje jeho matka, tak mu ho prostě vytrhne třeba i z ruky a vůbec se s ním nemaže. U samce je to ještě natolik, že ve chvíli, kdybychom třeba nakrmili samice dřív než jeho, protože on je ten šéf, takže musí se nejdřív nacpat pořádně on, tak kdybychom nejdřív nakrmili ty samice, tak on na ně vletí a jako zmátí, je schopen opravdu velmi pokousat, což vlastně směřuje k tomu, že velice důležitou složkou toho sociálního fungování v gorilí skupině je velmi přísná a striktní hierarchie. Nejvyšší pozici má právě ten stříbrohřbetý samec. Potom jsou seřazené ty samice, kde teda také je velmi důležitá ta dominance. Ta nejdominantnější samice mnohdy i zastupuje tu roli toho samce v případě, že je potřeba nějak zasáhnout. A potom úplně na chvostu samozřejmě jsou ty nejníže postavené. A samozřejmě mláďata, která si mohou dovolit více než co chtějí, chodí, šťouchají do samce. Dovolí si třeba k tomu stříbrohřbetému samci to, co by si samice nikdy nedovolila, protože by dostala na bančíno.
Jak vypadá vlastně péče o mláďata? Podílejí se na ní oba ti rodiče nebo jenom ty samice?
Samice samozřejmě se podílejí nejvíce. Samec má tu hlavní roli ochránit tu rodinu, takže svým způsobem se o ta mláďata stará, ale rozhodně je nikdy nevozí na zádech, nekrmí je. V podstatě se o ně stará opravdu jenom z toho ochranářského hlediska. Samice mnohdy spolupracují, například když jsou 2 nebo 3 samice březí nebo mají čerstvě narozená mláďata, tak tam je celkem běžné vidět to, že některá z těch tetiček si to mládě vlastně cizí vezme a nakojí ho úplně bez problémů, takže mnohdy ty samice mají třeba 2 mláďata, každé u jednoho prsu a nakojí je úplně bez jakéhokoliv problému. Zároveň, když se něco semele, tak nemají problém to mládě hodit na záda a prostě chránit ho. Takže ty samice většinou spolupracují, samozřejmě tam ty vztahy mezi nimi jsou také mnohdy vypjaté, zejména v situacích, kdy například nějaká jedna z těch samic ztrácí tu svoji pozici dominantní a snaží se tam procpat jiná, tak to se mnohdy neobejde bez i krvavých šrámů, kdy oni jsou fyzicky napadnou a to potom je docela mazec, protože ty samice jsou velmi silné, jsou samozřejmě mnohem menší než ty samci, ale jsou schopné taky velmi silně ublížit. Takže rozhodně to nejsou tak míru milovná zvířata, jak se o nich říká.
S Vítem Lukášem jsme se vypravili mezi gorily a teď se podíváme za největšími spáči mezi spáči. Kolik spánku vlastně potřebují zvířata? Podle čerstvé studie vědců z katalánské univerzity spí všechna zvířata, včetně jednobuněčných organismů. Masožravci samozřejmě stráví spaním více času než bíložravci. Menší zvířata spí déle než ta větší. Rekordmanem ve spaní je s 20 hodinami denně netopír. Naproti tomu třeba žirafě stačí dvouhodinová siesta. Netopíři jsou vůbec zaznamenání hodní tvorové. Říká se, že na svatého Jiří vylézají z nor a z krýší hadi a štíři, ale také z úkrytů netopíři. Vypravila jsem se proto do největšího krkonošského zimoviště netopírů, takzvaných herlíkovických štol, abych zjistila, co je na tom pravdy, a to od zoologa Jiřího Flouska.
Teďka v druhé půlce dubna většina netopírů ta zimoviště opouští, toulá se po kraji a někdy za 14 dní, za 3 týdny začnou obsazovat letní kolonii, kde samice rodí mláďata do začátku prázdniny, budou vychovávat a pak přes léto zase se budou toulat po krajině a někdy během listopadu se zase vrátí zpět do herlíkovických štol, aby tam strávili téměř 6 měsíců zimním spánkem.
Vy víte, kde mají ty kolonie, ti vaši herlíkovičtí netopíři, kam se posouvají tady z těch zimovišť?
Ku podivu víme, samozřejmě nevíme o všech, ale díky kroužkování netopíru v herlíkovických štolách víme, že se sem na zimu sletují ze vzdálenosti mezi 30 a 50 kilometry ze západu z letních kolonií na Kostelích jižně od Liberce. Takže jiholiberečtí netopíři velcí lítají zimovat do krkonošských Herlíkovic.
Jak to vypadá s jejich plodností? Když je máte všechny okroužkované a spočítané, tak asi určitě máte přehledy o tom, jak početné je to potomstvo, které se jim většinou potom podaří v létě vyvést.
Všechny je samozřejmě spočítané, nemáme, netopíři jsou velmi komplikovaná skupina na zjišťování početnosti, ale netopír není myš, netopír rodí jedno mládě ročně výjimečně dvojčata a k dalším porodům dochází až v následujícím roce, takže strategie netopíru je mnohem bližší životu člověka než životu myší, které jsou schopny se rozmnožit mnohokrát během jednoho roku a mají mnohem větší počet než jedno mládě. 5, 7, 10 mláďat a na rozdíl od myší, které se dožívají, řekněme, roku, tak netopíři v Krkonoších podle kroužkování jsme zjistili, že žijí 25 a 20 let a extrémy v naší republice opět zjištěné díky kroužkování jsou 35, 37 let.
A je pravda, že dokáže posouvat ta samička tu březost na optimální dobu, nebo ji zpomalovat, je to pravda?
Samice jsou oplozeny buď na podzim nebo během zimy, ale k oplození vajíčka dojde až v předjaří a pak se mláďata rodí zhruba v tom květnu v Krkonoších během června asi. Mluvili jsme teďka o netopírovi velkém, ale do dneška bylo v Krkonoších zjištěno 22 netopírů, což je pěkná diverzita z nějakých 27, které byly zjištěny v celé České republice.
A předpokládám, že netopír velký je skutečně velký.
Netopír velký je skutečně velký, téměř největší z našich netopírů jsou v rozpětí téměř 40 cm.
Tolik zoolog Krkonošského národního parku Jiří Flousek. Ještě k páření netopíru. Ještě předtím, než dojde k páření, samice netopíra udržuje v genitálích sperma až do konce hibernace, o čemž jsme se částečně v rozhovoru zmiňovali. Teprve na jaře, až se probudí, což je právě nyní, dojde k oplodnění. A ještě douška k netopířímu spaní. Netopír jako jediný spolu s lenochody patří k takzvaným spánkovým akrobatům. Stráví to již většinu času zavěšen na stromě, ať už je vzhůru nebo spí. No a na závěr vám mám pro vás připravenou velkou aktualitu a také samozřejmě hosta tady se mnou ve studiu. Dnes byla v Národním zemědělském muzeu otevřena unikátní expozice s názvem Laboratoř ticha. Tu už před českými návštěvníky vidělo publikum na světové výstavě Expo v Miláně, a to s velkým ohlasem. Laboratoř ticha je taková zvláštní forma živé přírody umístěná v umělém prostředí. Má upozornit na to, že žijeme v permanentním hluku a že si možná neuvědomujeme, jak unikátním biotopem je pro nás les. O tom už nám ale řekne více jeden z autorů expozice, architekt Jindřich Ráftl. Dobrý den.
Dobrý den.
Jindřichu, vy jste se rozhodli spolu s vašimi kolegy stvořit ten živý les v umělém prostředí, především proč? Vedla vás k tomu jaká primární idea?
Byl to vlastně jeden ze soutěžních návrhů pro vlastně tady tu expozici a s konceptem přišel David Sivý. A myšlenka byla taková, že když budete v přírodě víc ticha, tak víc uvidíte. Je to vlastně něco podobné, když chodíte po městě a říkáte si, je tady spousta věcí, hluku, věmů, ale vlastně si někdy jako nejste schopni dostat sami do sebe, do svého nitra. Ale v přírodě se nám to může podařit, nebo všichni to známe, že když jsme v nějakých klidnějších místech, tak v okamžiku, kdy se sklidníme, tak vnímáme něco víc, než jenom to, co vidíme, ale máte z toho různé jiné věmy. A to byla nějaká první vlastně myšlenka téhle věci a na té jsme vlastně postavili koncept, na kterém se pak dál pracovalo.
My bychom asi posluchačům měli říci, jak tedy ten váš živý les v umělé laboratoři vypadá. On je to skutečně takové sterilní laboratorní prostředí, ale ten les a všechny ty rostliny v něm jsou živé. Nechybí jim voda, nechybí jim samozřejmě půda ani hlína, ale chybí jim jeden dosti podstatný faktor, a to je slunce.
Se sluncem byl problém, protože vlastně ta myšlenka toho, že když vezmete květiny vlastně zvenku a musíte vystavit vlastně v interiéru na nějaké výstavě, tak se vlastně potýkáte se spoustou problémů. A jeden z nich je právě to, že když berete živý organismus, není to zvíře, ale je to květina, která potřebuje provádět fotosyntézu, vyrábět vlastně cukry pro svou obživu, proto aby mohla dál vegetovat, tak nemůžete to sluníčko upřít, ale my jsme vlastně díky vlastně současným technologiím a použitím počítačů byli schopni navrhnout takový systém, že ty květiny přežívaly. Bylo to na základě fitosyntetických vlastně lamp, něco, když máte vlastně jako takový domácí systém, kdy máte vlastně fitolampy, které vytvářejí umělý světlo a na základě výzkumu, na základě vlastně spektra a svícení, co květiny potřebují, tak jsme navrhli takový systém, který vytvářel těm květinám takový ideální prostředí, který vlastně oni pak byli schopni akceptovat a vegetovat vlastně v tom interiéru, což je vlastně trochu v tom unikátní to, že krom teda světla jsme měli i vodu a veškerý živný systém těch květin napojen na počítač a byli jsme schopni ovládat. Takže květiny je v pořádku, i ty vlastně květiny z lesa, stromy, i kapradiny, i další jako jiné vlastně organické formy tam byly schopni přežít.
Já jsem byla velmi překvapená, když jsem se byla dnes na tom slavnostním otevření v Národním zemědělském muzeu podívat, že řada návštěvníků si kladla po shlédnutí té expozice otázku, jestli jste tím pádem učinili první krok k tomu, jak vytvořit umělé podmínky i pro přežití jaksi lidského rodu, případně. Protože jste dokázali, tedy protože rostliny jsou samozřejmě živé organismy, dokázali jste jim tedy vytvořit jaksi umělé prostředí i vodní, co se týče závlahy, i to půdní, živinové a vlastně i tedy nahradit i ten světelný zdroj, tak myslíte, že byste pokročili i tak dál, že byste byli schopni vyrobit případně nějaký umělý biotop nebo vypěstovat v laboratoři nějaký biotop, v němž by mohli přežívat i větší organismy, třeba lidé?
Já myslím, že ta možnost je, nevím, jestli přímo u lidí, to je asi otázky i na agentury nebo nadnárodní vlastně systémy, který v tady tom pracují a řeší vlastně problémy, to jak by člověk měl přežít, ale co se týká květin, tak pokud byste jim čistě technologicky dali to, co oni potřebují, tak přežijou. Pak je otázka rozmnožení, takže kdybyste, asi byste potřebovali včely nebo jiný organismy, aby vlastně probíhalo nějaké oplodnění nebo nějaké rozmnožení květin, ale i to by šlo dělat mechanicky, ale to asi není přímo tu otázkou, ale prakticky si myslím, že to možný je a teď jenom spíš otázka. Tady v tomhle projektu jsme řešili primárně tu věc jako součást konceptu, takže nám nešlo o to vyrobit přímo jako udržitelný jako systém, který by fungoval 10 let.
No to jsem se právě chtěla zeptat, jak dlouho ty rostliny a ty živé organismy, které tam máte, vydrží v tom laboratorním prostředí.
V tom měřítku, v kterém jsme to vlastně realizovali v Miláně, tak to fungovalo půl roku, což prakticky byl bez přesazení, což byl velký úspěch, nebo úplně velký ne, jako očekávalo jste to, jako, že se to stane, že to, bude, že to vydrží. Ale zároveň třeba v tom v komparaci toho měřítka byl třeba i rakouský pavilon, který pracoval s trochu jinou technologií, měl jako větší vlastně stromy a dařilo se jim i podobnou jako věc držet při životě, což byl taky jako dobrý úspěch, ale oni to měli vlastně jako outdoor, což byl rozdíl, když dáte věci ven, oni jsou na to připraveni, nějak aklimatizujete a necháte je tam žít, tak je to jiné, než když je vlastně máte
v laboratoři,
vlastně jako v klasické laboratoři, sledujete je a víte, co se s nima děje. Naštěstí jsme měli i ty data, s kterýma se pak dál pracovalo, takže máme vlastně o všech těch kytkách podrobné informace o tom, jak oni vegetovali. Jak
takže pozorovali jste, jak se chovali.
Ano, ano.
Vybírali jste je i speciálně, jako vybírali jste nějaké odolnější druhy úmyslně?
Nešlo přímo o jako nějaký selektivní výběr, že by se člověk řekl, že použije ty a ty, které jsou lepší pro to, aby tam přežili, ale byla to speciálně vybraná hercinská dubhabřina, která je vlastně českým typickým vlastně porostem. Tady ty věci vlastně vznikaly na základě konzultací s biologama, takže to nebyla nějaká taková nahodilá věc, jestli nějaký designer nebo architekt řekne, že by to takhle bylo hezký, ale skutečně jakoby i veškerá instalace, která tam probíhala, byla na základě toho, že i ta instalace je koncipovaná, že přicházíte nejdřív přes první takový vlastně věm toho lesa, kde jsou nižší květiny, je tam víc trávy, pak přicházíte do vyššího patra, jsou tam stepilejší vlastně stromy, do toho mech a tak to vlastně bylo koncipované a tak se to vlastně i zpátky dělalo teďka v Zemědělském muzeu.
Takže není to jaksi uměle vyrobený les, je to vyloženě kus českého lesa, který existuje a který vy jste přenesli do laboratorních podmínek a teď budeme zkoumat, jak dlouho vydrží, ale vy jste říkal, že zjevně dlouho. Je pravda, že vy jste těm rostlinám vytvořili neuvěřitelná prostředí. Já jsem tam viděla například nějaký ultrazvukem rozrážený proud vody, který tam vytváří takovou jemnou páru, aby tam skutečně byla navozena i ta lesní vlhkost. No, je to neuvěřitelně pokrokové a novátorské řešení. Chystáte se, Jindřichu, ještě se svými kolegy k něčemu podobnému? Tak vy jste říkal, že na lidi se zatím nechystáte, ale přemýšleli jste o nějakých dalších živých organismech, které byste takto testovacím způsobem umístili do laboratorního prostředí?
Já myslím, že takovýhle věci jsou vlastně otázkou dneška toho, jak by se vlastně současný vlastně, jak to říct, jako pohled na to, jak spojovat poznání vlastně vědy a zároveň jako aplikování nějakých nepřímo vizuálních věcí, ale věmů, jak předkládat lidem vlastně užitečné informace, které vlastně vzniká na základě vědeckého poznání. A věda nemusí být jenom o tom, že člověk vidí nějaký graf nebo tabulku, ale je to víc o tom asi umět komunikovat s veřejností a myslíme si, že vlastně v rámci toho týmu by takové dialogy měly vznikat. Takže spojení vlastně vědy a umění si myslíme, že vlastně jako budoucností, protože naše společnost toho ví hodně a tý vědy je obsažen v těch lidech nebo v tom výzkumu taky velké množství a myslíme si, že by bylo dobré, by docházelo ke spojování toho, že lidi, kteří se věnují hezkým věcem a lidi, kteří se věnují zajímavým věcem, by si měli víc povídat a vytvářet spolu dialog a pak dělat takovýhle projekty.
Tak pravil můj dnešní hlavní host, architekt Jindřich Ráftl. Běžte se, milí posluchači, všichni do Národního zemědělského muzea na laboratoř ticha podívat, respektive do ní musíte vstoupit, protože tam jde také nejenom o ten les, ale také i o to ticho, protože les je velmi specifický biotop, který vytváří specifickou tichovou, ne zvukovou kulisu, kterou všichni ke svému životu potřebujeme. Takže vydejte se v Praze na Letné do Národního zemědělského muzea. Já vám děkuji, Jindřichu, naslyšenou.
Děkuji, naschledanou.
A od mikrofonu se loučí a naslyšenou se příště v magazínu o živé přírodě těší Markéta Ševčíková.